imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. Današnji sveti daritvi, ki jo obhajamo, za pokojnega Ivana Frasa, Marka Lazarja in Kristino Partlič, bomo dodali tudi prošnjo in molitev za mamico mlade družine, ki je umrla za posledicami bolezni, in je prav, da v takšnih situacijah mislimo drug drugega. Še bolj pa sem vesel, da se je tega spomnila mlada prijateljica enega izmed otrok te družine, da čutimo, da so trenutki v življenju, ko je Gospod tisti, kateremu je prav, da znamo prinesti svoje molitve in prošnje. Da je On tisti, ki je naša moč in opora, kajti njegovo srce, katerega mašni obrazec bomo danes zeli, je vedno odprto. Iz njega nam pritekajo milosti, iz njega nam priteka moč. Zato najprej obžalujemo svoje grehe, da bomo to sveto daritev vredno obhajali. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Molimo. Gospod naš Bog, upodobi nas po vzoru svojega Sina, naj posnemamo kreposti njegovega srca in se raznamemo ob ognju njegove ljubezni, da se bomo večno veselili svojega odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, če evangelij oznanjam, mi ne gre hvala, ker mi je naložena dolžnost. Kaj ti gorje mi, če bi evangelija ne oznanjal? Če namreč iz svoje volje to delam, imam plačilo, če pa ne iz svoje volje, mi je poverjeno oskrbništvo. Kaj je torej moje plačilo? Da pri oznanjevanju evangelija ne napravim evangelijo stroškov in tako pri evangeliju ne izrabim svoje pravice. Da si sem namreč od vseh neodvisen, sem se vsem uslužil, da bi jih kar največ pridobil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi slabotne pridobil. Vsem sem postal vse, da bi vsekakor nekaj rešil. Vse pa delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem. Ali ne veste, da tisti, ki v tekališču tečejo, sicer vsi tečejo, pa le eden dobi nagrado? Tako tecite, da jo dosežete. Vsak, kateri tekmuje, pa se zdržuje vsega. Oni, da prejmejo minljiv venec, mi pa ne minljivega. Jaz torej tako tečem, ne kakor na slepo, se tako borim, ne kakor bi mahal po zraku. Marveč zatiram svoje telo in ga devljem v sužnost, da bi sam ne bil zavržen, ko evangelij oznanjam drugim. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Odpev. Kako ljuba so tvoja bivališča.
Kako ljuba so tvoja bivališča.
Moja duša hrepeni, medlečko prni po Gospodovih dvorih. Moje srce in moje telo vriskata k živemu Bogu.
Kako ljuba so tvoja bivališča.
Celo vrabec si najde dom in lastavka gnezdo za svoje mladiče. Pri tvojih oltarjih, Gospod, moj kralj in moj Bog.
Kako ljuba so tvoja bivališča.
Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, vedno te hvalijo, Gospod. Blago človeku, ki ima v tebi pomoč, hodi na moči vedno krepkejši.
Kako ljuba so tvoja bivališča.
Boljše v tvojih dvorih en dan, kot tisoč drugih. Rajši stojim na pragu v hiši svojega Boga, kakor da bi prebival v šotorih grešnikov.
Kako ljuba so tvoja bivališča.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Iz svetega evangelija po Luku.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem priliko. Ali more slepi slepega voditi? Ali ne bosta padla oba v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Vsak pa, kateri bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj pa gledaš iver v očesu svojega brata, bruna pa v svojem očesu ne čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu, brat, pusti, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu, sam pa ne vidiš bruna v svojem očesu. Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl zeti iver, ki je v očesu tvojega brata. Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus. Apostol Pavel danes izreče tiste čudovite besede. Vse delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem. Torej, vse naše življenje naj bo usmerjeno v to, da bomo imeli delež z Gospodom. Ljudje smo že marsikje in za marsikaj zastavili svoje življenje, pa nas je čas in svet in tudi naše dejanja oropal. Oropal včasih miru, spet drugič zadovoljstva, spet drugič milosti in še česa. Zato pa nas apostol Pavel vabi, da naj tisto, kar naj bo vodilo življenja kristjana, ne bo vodilo reševati svojega življenja, ampak živeti za Kristusa. In če živimo za Kristusa, rešujemo svoje življenje in ob tem življenje svojih bližnjih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški oče. Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Se danes dodatno okrepi in poživi v Jezusovem svarilu, kakšni bodimo drug do drugega. Kako živimo drug z drugim. Kaj naj bo vir in motiv našega življenja? Popravljati bližnjega, takrat ponavadi naredimo zelo veliko škode, kadar želimo popraviti svojega bližnjega. Kadar pa začnemo resnično spreminjati svoje lastne življenje, pripravimo prostor, v katerem se lahko spremeni tudi naš bližnji. Pa seveda moramo razumeti, da to zdaj ni neka krščanska naivnost, ampak tisto prava in edino vredna ljubezen, v kateri nas Gospod vabi. In če ne razumemo, kaj to pomeni, potem gremo gledati samo svojo osebno zgodovino. Kdo nas je resnično spremenil? Kdo je resnično zaznamoval naše življenje v dobrem? Samo tisti, ki je bil pripravljen darovati svoje življenje. Če so, in verjamem, da so naši starši naredili ta korak, potem smo danes tukaj močnejši in srčnejši ravno zaradi tega. Zaradi njihove pripravljenosti žrtvovati se, podarjati se. Ko kristjani molimo za naše bližnje, seveda molimo za njihovo zveličanje. Ampak najprej in v prvi vrsti se zahvaljujemo. Nekoč mi je neka gospa ob spominu na svojo mamo, katere obletnico smrti je zelo težko preživljala, ki nekako ni dalo miru, mi je rekla zelo pomenljivo besedo. V tistih dneh, ko pride obletnica, ko vem, da bo težko, ko mi še vedno ne da miru, v tistih dneh se zavestno odločim, da bom vedno, ko me bo začela premagovati žalost, začela iskati vse tisto dobro, kar je mama storila za mene ali bližnje. In takrat mi postane lažje. Ker vem, da je njeno življenje bilo dragoceno in se zavedam, koliko stvari nam je Bog po njej dal, zato ker je bila dobra mama. Mislim, da je to tudi v duhu današnjega evangelija tista pot. Ne da bomo drug drugemu volk, da bomo drug drugemu ogledalo slaba vest, ampak da bomo drug drugemu v pogum, da bomo drug drugemu v oporo, da bomo drug drugemu pomagali postajati boljši ljudje. Bratje in sestre, Kristus nas je prvi ljubil in nam je pripravljen dati vse, kar ga prosimo, zato mu zaupanjem kličimo.
Naj papež, škofje in duhovniki zvesto pasejo v Božjo čredo in jo hranijo pri živih vrelcih milosti.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bodo redovniki znamenje tistega življenja, ki zori ob evangeliju in se ozira za neminljivo prihodnostjo.
Prosimo te, usliši nas.
Najstarši in vzgojitelji stojijo ob strani svojim odraščajočim otrokom z ljubeznijo, sočutjem, usmiljenjem in lepim zgledom.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vsi, ki se zbiramo okrog oltarja, odkrivamo svoje mesto v Božjem načrtu in izpolnimo, kar od nas pričakuješ.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bodo naši pokojni bratje in sestre deležni Božjega življenja v nebesih, one pa, ki jih je ločitev prizadela, potolaži in spodbudi k zvesti hoji za teboj.
Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, kakor se je apostol Pavel trudil vsem postati vse, tako pomagaj tudi nam, da bomo živeli za druge in s tem stopali v tvojo bližino, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Usmiljeni Bog svoje brezmejni ljubezni do nas in nedoumljivi dobroti si nam dal svojega edinorojenega sina. Naj se tako zedinimo z njim in med seboj, da bo vse naše življenje tebi vredna daritev po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, da tebe, Sveti Oče, vedno slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Povzignjen na križ je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla kri in voda, iz njegovega srca zakramenti cerkve, da bi vse ljudi pritegnil k svojemu odprtemu srcu in bi znova in znova veseli zajemali iz studence odrešenja. Zato te vsemi svetniki in angeli hvalimo in ti kličemo. Svet.
Sveti ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna se nebesa in zemlja tvoje slave. Hosana na višavi, blagoslovljeni, ki prihajajo med Gospodom, hosana na višavi.
Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus.
On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina.
Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. V edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem, drugimi škofi, duhovniki, diakoni in vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju.
Oče, usmiri se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Ivana Frasa, Marka Lazarja, Kristine Partlič, še posebej ti nocoj priporočamo pokojno mamico Ireno, ter vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, obudi jih k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, apostoli, mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Pravo zdravilo proti licemernosti in podobnim skušnjavam nam Gospod daje v molitvi Oče naša. Odpusti, kakor odpuščamo. Še bolj odpusti, ker smo mi prvi najbolj potrebni odpuščanja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji v nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne gledaj na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel veku. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo zakrament Tvoje ljubezni. Naj na zemlji postanemo Kristusu podobni, da bomo uživali njegovo slavo v nebesih, kjer s teboj živi in kraljuje vekomaj. Jutri zvečer se boste ob tem času pri sveti maši slišali iz enega izmed Marijinih svetišč. Jutri je namreč ob prazniku Marijinega imena tudi molitveni dan za duhovne poklice po naših škofijah. Različno jih bomo obhajali v koperski škofiji po župnijah, v nekaterih škofijah skupaj v glavnih romarskih svetiščih, v naši škofiji pa po dekanijskih krajih za našo dekanijo se bomo jutri zvečer zbrali v Rušah. Skupaj želimo prositi Gospoda, naj nam da novih duhovnih in redovnih poklicev, še kako jih potrebujemo. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Iz Mariborske stolnice smo prenašali današnjo svetomašo, daroval jo je tamkajšnji župnik Marko Veršič. Za orglami je bogoslužje spremljal Jože Podgrajšek.
Thank you. ob 21. v radijski katehezi bomo govorili o prazniku Marijinega imena. Z nami bo brat Miran Špelič.
Ta praznik je bil upeljan v bogoslužje šele v 17. stoletju, čeprav korenine segajo tja do 12. in posredno celo v patristično dobo, tako da delno smemo reči, da sodi tudi v naš sklop naši očetje v veri.
Ne zamudite oddaje Naši očetje v veri jutri ob 21. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku udeleženci svetovnega kongresa o onkološki ginekologiji. Sveti sedež, korupcija, grožnja miru in varnosti. V središče vzgoje postavite odnos s konkretno in realno osebo. Drugi del. Prisluhnili bomo nadaljevanju akademije ob 100. letnici rojstva in 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča.
S papežem Frančiškom so se danes v dvorani Pavla VI. V Vatikanu srečali udeleženci svetovnega kongresa o onkološki ginekologiji, ki ga je organiziralo Mednarodno združenje za ginekološko onkologijo. Sveti oče je v ospredje postavil celostno oskrbo bolnikov in pomen odnosa v procesu zdravljenja. Srečanja v Vatikanu so se udeležili predstavniki različnih združenj z področja ginekološke onkologije, med katerimi so bile tudi nekdanje pacientke.
Nel vostro prezioso servizio voi siete ben consapevoli dell'importanza.
Pri svojem dragocenem služenju se dobro zavedate, kako pomembno je ustvarjati vezi solidarnosti med bolniki z resnimi patologijami, v kar so vključeni tudi svojci in zdravstveni delavci v odnosu vzajemne pomoči, je dejal sveti oče. In to postane še bolj dragoceno, ko se sooča z boleznimi, ki lahko resno ogrožajo ali oškodujejo plodnost in materinstvo. V teh situacijah, ki globoko vplivajo na življenje ženske, je nujno poskrbeti za psihološko, odnosno in duhovno stanje vsake pacientke, in sicer z veliko občutljivostjo in spoštovanjem. Papež je spregovoril o pomembnosti celostne oskrbe tudi v primerih paliativne oskrbe, v katero je dobro vključiti osebe, ki so sposobne spremljati pot zdravljenja in nuditi zaupanje, upanje in ljubezen. Vsi vemo, in to je tudi dokazano, je dejal sveti oče, da živeti v dobrih odnosih pomaga in podpira bolnike na njihovi poti zdravljenja, saj v njih ponovno prebuja ali utrjuje upanje. Bolna oseba je vedno veliko več kot zgolj protokol, v katerega je umeščena z kliničnega vidika. To dokazuje dejstvo, da ko bolnik vidi priznano svojo edinstvenost, vaša izkušnja lahko to potrdi, se dodatno poveča zaupanje v medicinsko ekipo in v pozitivno obzorje. Frančišek je izrazil željo, da rečeno ne bi ostalo samo izraz neke ideje, ampak bi vedno bolj našlo prostor in priznanje znotraj zdravstvenih sistemov. Pogosto se upravičeno zatrjuje, da se odnos, srečanje z zdravstvenim osebjem, začenja pri oskrbi. V kakšno korist je bolnikom, če imajo priložnost svobodno odpreti svoje srce in zaupati svoje stanje in situacijo. A v konkretnem vendarle ostaja vprašanje, kako razviti to veliko potrebo znotraj bolnišnične organizacije, ki je močno pogojena z zahtevami učinkovitosti. Papež je pri tem izrazil žalost in zaskrbljenost v zvezi s precej razširjeno nevarnostjo, da se človeško razsežnost pri oskrbi bolnih oseb prepušča dobri volji posameznega zdravnika, namesto da bi se jo obravnavalo kot del oskrbe, ki jo nudijo zdravstvene strukture.
Non bisogna permettere che l'economia.
Ni treba dopustiti, je poudaril papež, da ekonomija vsemogočno vstopi v svet zdravstva do točke, ko kaznuje bistvene vidike, kot je odnos z bolniki. V tem smislu so hvalevredna različna združenja, ki brez namena po dobičku v središče postavljajo paciente, s tem, ko podpirajo njihove potrebe in legitimna vprašanja, ter dajo glas tudi tistemu, ki ga nima zaradi svojega osebnega, ekonomskega in družbenega položaja. Seveda raziskovanje zahteva veliko ekonomskega prizadevanja, a po papeževem prepričanju je vseeno možno najti ravnotežje med različnimi faktorji. Pa vendar je prvo mesto treba dati osebam, v tem primeru bolnim ženskam, a tudi osebju, ki je z njimi v vsakodnevnem tesnem stiku, da bi lahko delalo v ustreznih pogojih. Sveti oče je zbrane spodbudil naj po svetu širijo dragocene rezultate svojih študij in raziskav v korist žensk, za katere skrbijo.
Esse malgrado le loro difficoltà, tuttavia ci ricordano aspetti.
Kljub svojim težavam nas ženske spominjajo na vidike življenja, ki so včasih pozabljeni, kot so negotovost našega življenja, potreba po drugem, nespametno živeti osredotočeni samo nase, stvarnost smrti kot del samega življenja. Stanje bolezni izpostavlja tisto odločilno držo človeškega bitja, kar je zanesti se na drugega brata in sestro, na drugega z veliko začetnico, kar je naš nebeški oče, in izpostavlja tudi vrednost bližine, postati blizu, kako nas to uči Jezus v priliki o dobrem Samarjanu. V Pragi se je danes končal 28. ekonomski in okoljski forum Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Sveti sedež je v središče postavil boj proti korupciji, ki predstavlja realno grožnjo za mir in varnost. Dvodnevni ekonomski in okoljski forum, potekal je 10. in 11. septembra, je bil namenjen preprečevanju korupcije in boju proti njej preko inovacije, večje transparentnosti in digitalizacije, medtem ko se vlaga v varnost, stabilnost in ekonomsko rast na območju OVSE. Stališče svetega sedeža je zastopal nadškof Charles Balvo, apostolski nunci na Češkem in vodja delegacije svetega sedeža. Vsi vemo, da je korupcija realna nevarnost za mir in nevarnost v naši OVSE regiji. Še več, imamo razlog za zaskrbljenost, da je ogromna vsota fondov, namenjenih za reševanje pandemije COVID-19, že pritegnila kriminalne dejavnosti, kar pomeni tveganje, da bodo tisti, ki finančno podporo najbolj potrebujejo, ostali brez nujno potrebne pomoči, zatrjuje sveti sedež. Biti moramo torej iskreni in priznati, da se korupcija v različni meri pojavlja v vsaki državi članici OVSE. Samo s priznanjem, da korupcija obstaja, se bomo proti njej lahko borili. Po prepričanju svetega sedeža je sedanja pandemija velik test za mednarodno skupnost, a prav tako predstavlja dejansko priložnost, da se poiščejo nove in inovativne rešitve, ki ne delijo, ne politizirajo in niso pristranske, temveč zares iščejo skupno dobro in celostni človeški razvoj za vse. Delegacija svetega sedeža spomni, da je papež Frančišek 1. Junija letos izdal motu propri o transparentnosti, nadzoru in konkurenčnosti postopkov prisojanja javnih pogodb svetega sedeža in države mesta Vatikan. Namen dokumenta je zmanjšati nevarnost korupcije pri tistih, ki so poklicani voditi in upravljati ustanove svetega sedeža in Vatikana. Papež v dokumentu izpostavlja potrebo po poštenem vodenju ter poudarja odgovornost do interesov skupnosti, ki gre čez posameznikove in delne interese. To nas pripelje do bistva korupcije, ko namreč javni uslužbenci kradejo ali poneverjajo javne fonde in s tem dejansko celotno skupnost, ki ji služijo, je izpostavil nadškof Balvo. Trden in trajen ekonomski napredek in varnost sta spodkopana, če ne celo popolnoma onemogočena, ko ni dobrega in združenega vodenja transparentnosti in odgovornosti. Sveti sedež še izpostavi, da korupcija ni samo neko dejanje, ampak je stanje in zato so velikega pomena kultura, vzgoja, usposabljanje ter državljanska soudeležba v institucionalnem delovanju. Zakoni so nujni, a ne zadostujejo. Delovati moramo s pogumom, da bi pretresli in izvali zavesti ter naredili premik od splošno razširjene brezbrižnosti k dojemanju resnosti teh pojavov, da bi se tako borili proti njim.
Laudato si, mi signore.
Kongregacija za katoliško vzgojo izraža bližino in spoštovanje vsem vzgojno-izobraževalnim katoliškim ustanovam, ki so kljub zdravstvenemu izrednemu stanju zagotavljale nadaljni potek dejavnosti, da se ne bi prekinila izobraževalna veriga, ki je osnova osebnega razvoja in tudi družbenega življenja. Konkretna in realna oseba je sama duša formalnih in neformalnih vzgojnih procesov ter prav tako neizčrpen vir življenja, saj je v bistvu svoje narave odnosna in skupnostna, kar pomeni dvojno razsežnost, navpično, torej odprtost za občestvo z Bogom, in vodoravno, kar je občestvo med ljudmi. Katoliška vzgoja, ki se navdihuje v krščanskem pogledu na realnost v vseh njenih izrazih, teži k celostni formaciji osebe, ki je poklicana na odgovoren način živeti posebno poklicanost v solidarnosti z drugimi ljudmi. Na kongregaciji za katoliško vzgojo torej izpostavljajo, da se v svetu, kjer je vse med seboj tesno povezano, čutimo povezane tudi v iskanju novih formativnih poti, ki bodo omogočile skupno rast v uporabi odnosnih sredstev, ki nam jih danes ponuja tehnologija, predvsem pa se učili nenadomestljivega iskrenega poslušanja glasu drugega, pri čemer je izpostavljen čas za skupno premišljevanje in načrtovanje, medtem ko se dela zaklad iz osebnih pripovedi in skupnostnih projektov, iz naukov, zgodovine in modrosti preteklih generacij. V podobnem procesu formacije za odnos in kulturo srečanja najde svoj prostor in ovrednotenje tudi skupen dom z vsemi stvaritvami. Sedanja situacija je pokazala, da je potreben edukativni pakt, ki bo vedno bolj skupnosten in skupen ter bo vodil v širjenje pristne kulture srečanja. Zato so katoliške šole in univerze poklicane formirati osebe, ki so razpoložljive za služenje skupnosti, poudarjajo na kongregaciji. V služenju namreč lahko izkusimo, da je več veselja v dajanju kot prejemanju in da naš čas ne more več biti čas brezbrižnosti, egoizmov in ločitev. V svet trpi in se mora združiti, da se sooči s pandemijo, saj nas izziv, s katerim se soočamo, vse povezuje in ne dela razlik med osebami. Formacija, ki je v služenju družbi za pospeševanje skupnega dobrega, vse poziva, da združimo moči v širšo vzgojno zavezo za formacijo zrelih oseb, ki bodo sposobne preseči fragmentacijo in nasprotja ter zgraditi splet odnosov za bolj bratsko človeštvo. Ob koncu pisma je govor še o pomenu delovanja v mreži. Pandemija je namreč pokazala, kako smo vsi ranljivi in med seboj povezani, kar od vzgojno-izobraževalnih ustanov, tako katoliških kot ostalih, zahteva prispevanje k realizaciji edukativne zaveze, katere cilj bo najti skupni korak za okrepitev prizadevanja za mlade generacije in skupaj z njimi, pri tem pa obnoviti gorečnost za bolj odprto in vključujočo edukacijo, ki je zmožna potrpežljivega poslušanja, konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja. To lahko pospešuje bolj integrirana mreža sodelovanja, ki predstavlja izhodišče za določitev in podelitev nekaterih obveznih ciljev, usmerjenih v alternativne modele sobivanja v primerjavi s tistimi, ki jih ponuja družba mas in individualizma. Gre za odgovornost, ki je široka in odprta za vse tiste, ki jim je mar za izgradnjo obnovljenega dolgoročnega vzgojnega načrta in sicer na osnovi skupnih etičnih in normativnih postavk. Dragocen prispevek lahko da šolska in univerzitetna pastorala ter tudi posamezni kristjani, ki so navzoči na vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pismo Kongregacije za katoliško vzgojo se sklene z besedami, da imajo katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove v Kristusu, ki je pot, resnica in življenje, svoj temelj in trajni izvir žive vode, ki razodeva novi smisel življenja in ga tudi spreminja. Zato nas podpira prepričanje, da na področju vzgoje biva seme upanja, upanja na mir in pravičnost.
V Župninski cerkvi svetega Miklavža pri Ormožu je v nedeljo 6. septembra ob 100. letnici rojstva in ob 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča, teološkega profesorja, pesnika, pisatelja in velikega ekumenskega delavca potekala akademija ter zatem sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit monsenjor Alojzi Cvikl. Med sveto mašo je bil tudi blagoslov Janežičeve sobe. Prisluhnemo začetku akademije ob 100. letnici rojstva in 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča. Prisluhnimo nadaljevanju akademije.
Na žalost nisem gospoda Stanka nikoli vprašala, ali je, ko je svoje verno ljudstvo velikokrat popeljal na romanje k Mariji na svete Višarje, pa vrsno, rojstni kraj Simona Gregorčiča, ali ko so se ustavili na njegovem grobu na hribu svetega Lovrenca na Kobariškem, poleg recitiranja Gregorčičevi pesmi, tudi zapel njegovo Veseli pastir. Prepričana pa sem, da jo je pelo njegovo srce. Danes jo bo zapel Miklavški oktet, katerega petje je gospod Stanko neizmerno občudoval. Še več, ob različni priložnosti je rad zapel z njimi. Vsaka njegova pesem diha vedrino duha, veselje nad vsem, kar biva. Toplino, kot da se dotika vse ljubeča, dobrotna, srčna Božja dlan. Je zapisal v spremni besedi v zbirki Poti med goricami Jože Zadravec. Tako je doktor Stanko Janežič tudi v vsakdanjem življenju pol vitalizma opogumljal ljudi okrog sebe. Tudi nas, miklavške rojake, ko je sklenim in jasnim glasom oznanjal Božjo besedo v obeh domačih crkvah in svoji brebrovniški kapelici Luške Marije. Oživlja je naš zgodovinski spomin in spodbuja spoštovanje in ljubezen do domače zemlje in njenih lepot, do Božje in lepe slovenske besede, do naše kulturne, duhovne in verske dediščine, še posebej Miklavške in Jeruzalemske cerkve in Brebrovniške kapelice in seveda do slovenske narodne in cerkvene pesmi. Njegova blagoglasna velikonočna aleluja, ki se veliko krat in veliko let razlivala visoko pod cerkvenim obokom, nas je vedno znova krepila. Po njegovi zaslugi je leta 1992 ob 300-letnici cerkve svetega Miklavža in 340-letnici cerkve žalostne Matere Božje v Jeruzalemu izšel Miklavževski zbornik. Zbornik ob 120-letnici rojstva škofa Ivana Jožefa Tomažiča 1996. leta in 2003 spominski zbornik o dveh pomembnih miklavževskih duhovnikih, Štefanu Modrinjaku in Francu Kolencu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.